Життё на чужине. Сыпала, мела, шархотела по величезных каменных стенах белая крупами кудаса. Зверху з окна на короткие мгновения бачилися в островерхие червоные дамы магистрату и заможных купцов города. Редкие прохожие, что бегли по площади, спешающиеся сховаться у своим теплым житле, дрывосеки, что везли на фурманках самый потребный зараз у такие холоды товар, дровы, они навод не спробовали завернуть до подъемного мосту, что злучал замок и город. Ведали, что еще с прочистой бездонной замковой сховы было навезено досыть сеченого сосновья и дубов. Сапраўды у житле рыцаров было тепло. Трохи дзьмула от вузких аканіцаў, где шчыліны старанны были заткнутые пакуллем. Але печы палілі штодзень, замковые службы старались. У покоях было чисто, бо двойчы на день их прибирали. Неспынно працавали пральня, пекарня, кухня, и кожный у замку добра ведаў свои обовязки. Тому и у зимовые дни, каля збраёўні, сядлярні, стайні крутіліся людзі. Прыезджых уражвала, наколькі прадумана арганізавалі крыжакі свой побыт. Звычайна замак будавалі так, каб ён быў абкружаны вадой, так што трапіць у яго можна было толькі праз мост. У часы эпідэміі мост падымаўся, і ўваходу ў яго не было нікому. Аднак припасов и для людей, и для коней завсёды хапало на несколько месяцев, а рыцары николи не перепыняли своих боевых занятков. Гной со стайню в такие часы скидавши у раку, и она же рака промывала и прибиральни, для чего робились специальные рычаги. Рыцары завсёды были готовы исти у поход, як только почуется поклич. Копье, основная боевая одинка, складалася з рыцара ў цяжкім узбраенні, ў даспехах з кап'ём альбо дзідай, збраяносца, таксама стралка з лукам ці арбалетам. Пры рыцарскіх конях, якія стаялі ў агульнай стайні, быў таксама слуга, які ў паходзе гатаваў ежу для свайго пана і даглядаў яго. У паходах уначы не распраналіся, часам, калі неприятель был близко, нават не сдымали обутку, ели два раза на день, а у постные дни один. В замку жили усе разом, разом ходили на имшу и читали молитвы. Ни писать, ни отрымливать листов без дозволу не могли. Коли выходили у город, заборонялось размовлять с жаншиной, особливо молодой. Навод мати не дозволялось целовать. На початку такая строгость уражвала, але с тягом часу Данила стал зауважать, что живое, полнокровное житё все ж знаходило для себе шчыліны у суровых духовных панцирах законников. То застали у стайне двух братов за непристойными гульнями, то под выглядом слуги у каморцы два месяца жила мясцовая Беслена, то одного з рыцараў не могли поднять ложка, бо з вечера набрался аднекуль принесенной медовухи. За непослухмянасць карали. У присутности магистра рыцара били бизуном, альбо отбирали у яго коня. Могли и зусім выгнать з ордена, але такое здаралось редко, особливо, калі сям'я виновного щодра ахвяравала для братов гроши и маёмасць. Воевитов-то жили по агульным раскладе, а 10 вечера по гуку сигнальной трубы замковый мост подымался, и у всех, кто спаснился, змушены были чакать до раницы. Ели у зале, где и все, только у особном кутку. Выездку коней так само робили у строго отведенные годины. И бывало, что незвыклый до такой дисциплины гость забывался на тое. Тады конь заставался у стайни, а небараку добро доставалося от головного конюшага. За кольки месяцев Данила добро агаутаўся у сярод крыжаков и у городку вакол замка. Постарался выучить кожную шчылину, куды только можно было улезти. Улезти удавалось не усюды. Былі пакоі нават калідоры, да якіх нельга было і наблізіцца. Дзесьці там, як здагадваўся хлопец, былі крыжацкая казна і ўзбраенне. У зачыненым для гасцей двары праходзілі вайсковую навуку рыцары. Часам, праходзячы міма, чуў ён сталёвы звон, ахканне баявых сякераў і рэзкія мужчынскія крыкі. Не ўсё імкнуліся адкрыць сваім сённяшнім саюзнікам гаспадары. Многае трымалі пры сабе. Не далі чарцяжоў тых вогнедыхальных гарматаў, што ўжывалі пры нападзе на Вільню, маўляў, гарматы тыя яшчэ недасканалыя. Гэта злавала Вітаўта і прымушала яго трымацца вельмі абачліва. Ён адчуваў у дзеях крыжакоў тонкую гульню з ім і адначасна з Ягайлам, так што кожны дзень мог абярнуцца нейкай неспадзяванкай. Ды ён быў гатовы да любой нечаканасці. Жыццё само, як вялікая гульня, усё тут хістка, непрадказальна, імгліста, і, будучы захінутай шчыльнай завесай, за якую могуць зазіраць толькі жрацы, ды і тых цяпер пераследуюць паўсюдна, бо ў Еўропе дадзены абяцанне прывесці Літву і Жамойць да хрысціянства. Тут, на гэтых землях, ляжа і ўжо ляжыць вялікі разлом паміж захадам і ўсходам. Тут мяжа паміж дзвюма плынямі адной хрысціянскай рэлігіі, праваслаўнай і каталіцкай. Але тут адначасна і мяжа паміж азіяцкімі ханамі, якія ўсё яшчэ бяруць даніну з Масковіі, і еўрапейскімі гаспадарамі, якіх намеснік Бог на зямлі папа заклікае да міру і ўзаемаразумення. І ўсё гэта была вялікая палітыка, у якой удзельнічалі ўсе, хто яго абкружаў, хто пайшоў за ім і служыў яму сваім жыццём, спадзяючыся на перамогу. Даніла, як і іншыя простыя воі, мала разумеў у стасунках ордэна і кароны, папскага двара і вялікага княства. Але за гэты час ён шмат аб чым даведаўся і пасталеў на вачах. Ведаў цяпер Даніла і імя рыцара, твар якога ўпершыню пабачыў у лідскіх лясах праз заслону смерці і роспачы. Твар гэты назаўсёды адбіўся ў ягонай памяці, як адбіваецца водціск пальца на расплаўленым воску. Але нельга было паказваць таго нікому. Адзін з канюшых князя Рыгор, з якім ён пасябраваў у выгнанні, якому расказаў пра тое, што сталася пад Лідай, вылаяў яго за гатовасць тут, у прусах, паквітацца з рыцарам. «Ты хочаш падвесці нашага гаспадара?» Мало таго, што цябе тут зарэжуць, як авечку, дык і немцы нам перастануць давяраць. Маўчы і цярпі, каб наш гаспадар паказваў, на што ён не можа забыцца, яго, мабыць, жывога ўжо не было. І расказаў Рыгор пра тое, што імя ягонае было раней Бабёр, але пры хрышчэнні далі яму імя ў гонар Рыгора Амуліча, які ў крэве паклаў за князя жыццё, і чыя нявеста Ганна таксама сабой ахвяравала дзеля таго, каб некалі адпомсціў Вітаўт за смерць ейнага жыніха. «Ты думаеш, гаспадар наш Вітаўт не памятаў пра смерць свайго бацькі вялікага Кейстута ў крэвскай вежы, калі ехаў на дамовы з вялікім князем Ягайлам і спрабаваў суцішыць смуту ў край. І ехаў, і абдымаўся, і братам яго называў. І ўсё дзеля чаго? Дзеля таго, каб сотні, ды што там, тысячы людзей жылі спакойна, каб мір быў на нашай зямлі. Але кароль Ягайла і князь Вітаўт сапраўды браты, хаця і стрыечныя. Ах, то мне гэта Гіцаль, гэты Шомбер. Ён табе цяпер пакуль што саюзнік, саюзнік дзеля таго, каб забраць у караля Ягайлы нашую зямлю, якую ён надаў палякам. Праўда, казалася тады пры заключэнні уніі, што і наша гаспадарства, і Польшча будуць роўныя. Ды дзе тая роўнасць? Ужо ж бачна, што дзеецца. Може, Ягайло іще одумається? А хто такий Ягайло? Молодший синочок Юльяни, який покуль що тільки тим прославився, що ля Куліковського поля дрижав, де думав, чий бок узять, мамає свого союзника, чи князя московського, Донським прозваного. І що ж, ні союзника не потримав, ні Донському не дав дихту. Я, ну так, дик, чого ти сумніваєшся? Я не сумніваюся, оправдувався Даніла. Я не можу змиритися, що гети падлюга живим ходять по землі, а мой батька, який він був, як же ти бачив його? Кожне життя дорогое, і що тобі зараз важніше? За батьку отпомстить, де нашкодить нашому господару, чи боль свой у собі сховать і робить, що загадано? Ти молодий, монеколи і дочекаєшся своєї хвилини. Своєї? Так, браті, кожному Бог дає свою хвилину. Можна чекати її усе життя, ди прозявати, а можна і використати. І тоді усе, що загадав, здійсняється. А ти бабьор, Ригор, так, Ригор, чи ти вже використав тую свою хвилину? А гэтага я тобі не скажу, хлопча, не той тепер час, а про саме-саме говорить. Усе тобі, Ригор, не тое, і хвилина, і час. Як же отгадать, калі тое чи не тое? Побачиш сам, гляди вакол і слухай, і не тільки чужих, але і своє серце. І оно, хлопче, не помиляється, одно тільки, стримлювати його часом треба. І тут же перевів розмову Ригор на інше, кольки овсу треба купляти для усіх коней і у якого купця, того, що у замок овес продає, чи шукати іншого. Але слова його заскамили душу Данили з догадкою, що ні одно його горе на світі, не тільки у їм палає огонь ненависті і помсти. Коли стояв на караволі, міруючи кроки вправо-вліво від дверей і тримаючи руку на держальні м'яча, роздумував над тою говоркою. Саправди. За гэты час ён потішив, очумався від зустрічі, що на початку ошаламутила свою нечаканістю. І ён безконца роздумував над тим, що здарилося тоді на Альгердовій поляні. Скарб з Лідського замка підпільнували яни, крижаки. Яни ведали, хто і коли повязе його. І добре розлічили, що король Ягайло найперш подумає на свого одвечного ворога Вітовта. А коли навіть і здогадається, що той невинний, йому вигідно повірити у те, що усюди і во всім винуватий Вітовт. Так і здарилося. І у виніку усіх гэтых заблитаних обставинов тепер ён тут, у гэтай чужой для його країні, сярод чужих людей. Однак за гэты час Даніла побачив, що і сярод жыхароў замка ёсць ты, з ким ён ахвотна пасябараваў бы, каб не былі яны ворагамі. Найпершым з іх быў Хайнц. Гэтага масіўнага, як печка таўстуна, Даніла побачыў у горадзе, калі ішоў па вуліцы, купіўшы торбачку пахкай травы, што лечыць горла падчас агнявіцы.